2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაცია დაიწყო. ამერიკულმა დაზვერვამ პრაქტიკულად გამორიცხა ჰავანის სინდრომთან უცხო ქვეყნების კავშირი. დღეში თუნდაც 11 წუთის განმავლობაში ვარჯის ადამიანის ჯანმრთელობაზე დადებითი გავლენა აქვს, რას ამბობს ახალი კვლევა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, მუშაობას განაგრძობს Media Holding Hereti საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნანიკო სისვაძე მოგიყვებათ. პარლამენტში ჩაინიშნა ბიუროს წვდომა, რომლის წესრიგშიც მოქალაქეების მიერ სახალხო დამცველის პოსტზე ლევან იოსელიანის კანდიდატურის წარდგენის საკითხი შედის. ომბუდსმენის კანდიდატურა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს უნდა გადაეცეს განსახილველად ახალი ომბუდსმენის ასარჩევად, რომელიც თანამდებობას 6 წლით დაიკავებს 90 ხმა საჭირო. რისი რესურსიც მხოლოდ მართველ პარტიას არ აქვს. ცნობისთვის, ნინო ლომჯარია სახალხო დამცველის უფლებ მოსილების ვადა 8 დეკემბერს ამოეწურა პარლამენტში კონსულტაციების შემდეგ მხარეები კანდიდატებზე ვერ შეჯერდნენ და ქართულმა ოცნებამ კენჭისყრები ჩააგდო. ლევან იოსელიანს კითხვით მიმართა მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, რომელიც ამბობს, რომ მისი საქმიდან გამომდინარე პირველხარისხოვანი მნიშვნელობისაა, ვინ იქნება სახალხო დამცველი. 2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაცია დაიწყო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით, რეგისტრაცია 2 მარტს 10 საათზე დაიწყო და 3 აპრილს 18 საათამდე გაგრძელდება. რეგისტრაცია მიმდინარეობს მხოლოდ ელექტრონულად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე. აბიტურიენტს შეუზღუდავი რაოდენობით შეუძლია საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა. აბიტურიენტთა რეგისტრაციის პროცესი წელსაც რამდენიმე ეტაპად ჩატარდება. აღსანიშნავია, რომ გარდა ეროვნული გამოცდებისა დღეს ასევე დაიწყო რეგისტრაცია საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვისაც. მართველი გუნდიდან ფორმალურად გამიჯნული დეპუტატი სოზარ სუბარი სოციალურ ქსელში რუსული კანონის შესახებ გაეროს შეშფოთებას პასუხობს. გაეროს წარმომადგენლებს მოუწოდებს არ მოახდინონ ბენეფიციარების სახელით სპეკულაცია. სუბარი გაეროს წარმომადგენლობას ორმაგ სტანდარტებშიც ადანაშაულებს. თავის მხრივ კი გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია საქართველოში განმარტავს თუ რა პროექტებს ახორციელებს, მათ შორის გაეროს განვითარების პროგრამა და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროექტები სოფლის მეურნეობისთვის, პროფესიული განათლებისა და გენდერული თანასწორობის ისთვის, ასევე სხვადასხვა მიმართულებების ხელშეწყობისთვის. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, თუ რას ამბობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები.
ჩემი ორგანიზაციისთვის კი რა, ჩემი ქვეყნისთვის მეშინია, იმიტომ რომ ხვალ რუსეთის გუბერნიაში არ გავიხვიდოთ, სხვადასხვა ეს ფონდები იქნებიან, მხარს გვიჭერენ იმაში, რომ აი მაგალითად უფროს თაობის ადამიანებისთვის შეგვექმნა სერვისი, რასაც ადგილობრივი თვითმართველობა აკეთებს, ვერ აკეთებს უბრალოდ. ჩვენ უცხოური ფონდების მხარდაჭერით სწორედ აი ამ სერვისს ვქმნით.
ეს არის კანონპროექტი, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქართული ოცნება და გვეუბნება ყველას, რომ ისინი არიან რუსეთის ინტერესების გამტარი, რომ ისინი იღებენ რუსულ კანონებს, რომ ისინი არჩევენ რუსული ცხოვრების სტილს და რუსულ პოლიტიკას დასავლეთსა და ამერიკას. ეს არის რუსული კანონი, რომელიც მიმართულია კრიტიკული აზრის ჩახშობისკენ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი რუსულ კანონპროექტთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ ის საფრთხეში ჩააგდებს საქართველოს ევროატლანტიკურ მომავალს. ამასთან ამბობს, რომ ქვეყანას ეს კანონი არ სჭირდება. რეალური კითხვაა, რა არის საქართველოს ინტერესებში. ნათელია, რომ საქართველოს არც ერთი ეს ვერსია სჭირდება, ეს კანონი არ სჭირდება და ასევე ნათელია, რომ ვინც ხმას მისცემს ნებისმიერ ვერსიას, პირდაპირ იქნება პასუხისმგებელი საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლის რისკის ქვეშ დაყენებაზე. კითხვა ჩნდება, რატომ? რა არის ამ კანონის მთავარი მიზანი და მიზეზი? რადგან იმის უკან, რაც საქართველოს არ სჭირდება და რაც საფრთხეს შეუქმნის ევროატლანტიკურ მომავალს, რომელიც ქართველი ხალხის მკაფიო არჩევანია, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები თვლიან, რომ თუ ხელისუფლება რუსულ კანონს მიიღებს, საქართველოს ევროინტეგრაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. ელჩებთან შეხვედრის შემდეგ კი პარლამენტის თავმჯდომარემ ცრუ დილემა უწოდა იმას, რომ რუსული კანონის მიღება შესაძლოა ქვეყნისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის დაკარგვის საფუძველი გახდეს. ანალიტიკოსები კი ამბობენ, რომ ელჩების განცხადებები დასავლეთიდან პირდაპირ განგაშ ნიშნავს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ექსპერტების შეფასებები რუსულ კანონზე.
ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ტყუილის თქმას უკვე დიდი ხანია მივეჩვიეთ, ამიტომ თუ გინდა რომ გავიგოთ რეალურად ვინ რა თქვა, უნდა მოусმინოთ დიპლომატიურ კორპუსს. განგაშის ზარები, რომელიც უკვე შემოკრეს დასავლეთში, არ გაჩერდება, იმიტომ რომ ეს არის წითელი ხაზი მართლა და ეს არის ის კანონი, რომელიც საქართველოს დააყენებს პირდაპირ რუსეთის გვერდით.
ცხადია, რომ ყველანაირ ზღვარს გადადიან უკვე რა და იმედი აქვს იმისი, რომ ჩვენ ყველანი ქუდებს და ვიხურავთ და წავალ თანფოზუნდა. ვერ მოესწრებიან ამას და ვერ მიიღებ. ვისურვებდი რომ ჩვენმა პარტნიორებმა და ელჩებმა გააკეთონ გაცილებით უფრო მკვეთრი განცხადებები ღიად საჯაროდ, რათა მათ არ ქონდეთ აი მანევრის საშუალება. ისეთი როგორც გააკეთა ქალბატონმა დეგნანმა.
საქართველოს ხელისუფლება უარს ეუბნება ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს სათანადო სამედიცინო დახმარებაზე, რაც სიკვდილის სერიოზული რისკის, მუდმივი ინვალიდობისა და სხვა გარდაუვალი ზიანის წინაშე აყენებს. მას ნათქვამია საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების Human Rights Watch-სა და Amnesty International-ის მიერ ორ მარტს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. მასში ხაზგასმულია ისიც, რომ საქართველოს ხელისუფლებისგან ჯერაც ელოდებიან რეაგირებას ორგანიზაციების შეშფოთებაზე, რაც 2023 წლის 10 თებერვალს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიგაგზავნილ მათ ერთობული წერილშია გამოთქმული. მიხეილ სააკაშვილისთვის სათანადო სამედიცინო დახმარებაზე უარის თქმა შესაძლოა გათანაბრებულ იქნას წამებასთან და სხვა სასტიკ არაადამიანურ არ ღირსების ამამცირებელ მოპყრობასთან და სერიოზული საფრთხის ქვეშ აყენებს მისი ცოცხლის განაცხადა დენის კნიევოშევმა Amnesty International-ის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ოფისის დირექტორის მოადგილემ. კლინიკა ვიმამედის ექიმი თავარ დავარაშვილი, რომელიც პატიმრობაში მყოფ საქართველოს მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს მკურნალობდა, ამბობს, რომ არასდროს შევა მის პალატაში. მისასებზე ექიმმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ღამის ეთერში ისაუბრა. როდესაც ერთ-ერთ ტელეეთერში გავიდა გადაცემა, ეს იყო 26 თებერვალს, მეორე სამუშაო დღეს ჩვეულებრივად შევედი სამუშაოდ პალატაში და პაციენტი უცნაურად შემხვდა. მივხვდი, რომ გადაცემა ნანახი ჰქონდა. ვკითხე ამის შესახებ და მან მითხრა, რომ სუსის აგენტი ხარო. ეს ჩემთვის იმდენად მოულოდნელი იყო და იმდენად შეურაცხმყოფელი, მე ვუთხარი გავალ პალატიდან და აღარ შემოვალ მეთქი და იმის შემდეგ მე მართლაც აღარ შევსულარ პალატაში და არც არასდროს შევალ. ეს გადაცემა კვირა საღამოსი იყო და ეს მოხდა ორ შაბათს. მე მივედი ჩემს უფროსებთან, მათ ვუთხარი რაც მოხდა, ათითვე მეც ნამდვილად ყველაფერს ვაკეთებდი, რომ მას ისეთი ცხოვრების წესი ჰქონოდა, რაც მის ჯანმრთელობას სჭირდებოდა. მას ახლა ახალი მკურნალი ექიმი ჰყავს. ვნახავთ, როგორ გააგრძელებს. ჩემს კოლეგას იცნობს, მას იცნობს, მორიგეობაზე შედიოდა ხოლმე, თქვა კლინიკა ვივამედის ექიმმა თამარ დავარაშვილმა. ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობის წევრებს დღეს ადვოკატები და იურისტები შეუერთდებიან. უფლებადამცველები უზენაესი სასამართლოდან საჯარო მიმართვით გამოხატავენ საკუთარ პოზიციას მთავარი არხის გენერალური დირექტორის უკანონო პატიმრობასთან დაკავშირებით. მოძრაობა გეგმავს სხვადასხვა აქტივობებს, მათ შორის რეგიონებში ჩასვლასაც. 2022 წლის 16 მაისს ნიკა გვარამიას სასამართლომ 3 წლითა და 6 თვით პატიმრობა შეუფარდა. ჩვენ ახალკი შეგვიძლია მოვისმინოთ ბაჩანა შენგელიას კომენტარი.
ერთობლივი განცხადება იქნება გაკეთებული საზოგადოების ცნობილი ადვოკატების მხრიდან და ასევე ხელმოწერები იქნება ადვოკატების, რომ ვარაუდობთ, რომ ყველამ ალბათ ფიქრობთ ადვოკატებმა უნდა მოაწერონ ამაზე ხელი, ეს ტექსტი გავრცელდება. შემდეგი ნაბიჯები რა თქმა უნდა არის ის, რომ სხვადასხვა პროფესიის და სხვადასხვა ადამიანები შემოერთებიან ამ მოძრაობას, ასევე ვაპირებთ რეგიონებში ჩასვლას და ყველასთვის ახსნას, თუ როგორი აბსურდული ბრალდებით და როგორ უკანონო პატიმრობას იხდის უკვე ადამიანი მეათე თვეა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი მსოფლიო ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურის მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ პრაქტიკულად გამორიცხა ჰავანის სინდრომთან მტრულად განწყობილი ქვეყნების კავშირი. ერთიანი სიმპტომებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომელთა დაავადების პირველი შემთხვევები 2016 წელს დაფიქსირდა კუბის დედაქალაქ ჰავანაში. მას შემდეგ მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში იყო ამერიკული დიპლომატიური მისიებისა და დაზვერვის თანამშრომლებისა და სამხედროების დაავადების 1500-მდე შემთხვევა. ძირითადი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ღებინება, ონასორობის დაკარგვა, თავბრუსხვევა და სმენის, მხედველობისა და მეხსიერების გაუარესება. მასშტაბმა გააჩინა ეჭვი, რომ რუსეთი ან შეერთებული შტატების რომელიმე სხვა მეტოქე ქვეყანა ამერიკელების წინააღმდეგ მიკროტალღებს ან სხვა სპეციალურ საშუალებებს იყენებდა. მასშტაბური გამოძიება 2 წელზე მეტხანს მიმდინარეობდა მსოფლიოს 90-ზე მეტ ქვეყანაში. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, ქვეყნის აღმოსავლეთში კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა რუსეთის საოკუპაციო ძალების შეტევა. სარდლობის ინფორმაციით, გასულ 24 საათში თავდაცვის ძალებმა ლიმანის, ბახმუტის, კუპიანსკის, ავდეევკისა და შახტარსკის მიმართულებით მოიგერიეს 160-ზე მეტი იერიში. თებერვლის ბოლო დღეებში ეს რიცხვი დაახლოებით 80-დან 100-მდე იყო. გენერალური შტაბის მონაცემებით, გასულ 24 საათში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ხარკოვის, პოლტავის და დონეცკის ოლქების სამოქალაქო ობიექტებზე განახორციელეს 14 სარაკეტო იერიში. ბოლო 24 საათში უკრაინის ტერიტორიაზე იყო 21 საავიაციო დარტყმაც და 58 შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. გარდა ამისა, რუსულმა ქვედანაყოფებმა ნახმწორცნებითა და საარტილერიო დანადგარებით დაცხრილეს დონეცკის, ლუგანსკის, ჩერნიგოვის, ზაპოროჟიეს, ხერსონის და ხარკოვის ოლქების ათეულობით დასახლებული პუნქტი. გენერალური შტაბის მონაცემებით ბოლო 24 საათში უკრაინის ავიაციამ 16 დარტყმა განახორციელა მოწინააღმდეგის პირადი შემადგენლობისა და სამხედრო ტექნიკის თავმოყრის რაიონებზე, ხოლო სარაკეტო და საარტილერიო ქვედანაყოფებმა გაანადგურეს საოკუპაციო ძალების თავმოყრის ერთი რაიონი და საბრძოლო მასალების ორი საწყობი. სლოვაკეთის თავდაცვის მინისტრი იაროსლავ ნადია ამბობს, რომ მისი ქვეყანა მზად არის უკრაინას MiG-29 ტიპის გამანადგურებლები გადასცეს. ეს განცხადება მან Associated Press-თან ინტერვიუში გააკეთა. ნადის თქმით, საუბარია 10 გამანადგურებელზე. ჩვენ აღარასდროს გამოვიყენებთ MiG-29-ს. თუ უკრაინას გადავცემთ, შეიძლება ამით ვინმე სიცოცხლე გადავარჩინოთ, აღნიშნა სლოვაკეთის თავდაცვის მინისტრმა. როგორც გამოცემა წერს, სლოვაკეთმა MiG-29-ის გამოყენება შეწყვიტა, რადგან ტექნიკური თვალსაზრისით არ ყავდათ სპეციალისტები, თუმცა უკრაინელი მფრინავები, რომლებიც MiG 29-ზე დაფრინავენ, ამ გამანადგურებელს გამოიყენებენ. ნადი ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას უახლოეს რამდენიმე დღეში მიიღებენ. მანვე აღნიშნა, რომ ამ გამანადგურებლების უკრაინისთვის გადაცემა არის პროცესში ჩართული ყველა მხარისთვის ნამდვილად მომგებიანი. დღეში თუნდაც 11-წუთიანი აერობიკული აქტივობა კიბოს, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისა და ნაადრევი სიკვდილის რისკს ამცირებს. ამის შესახებ CNN-ის ახალ მასშტაბური კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით წერს. ტელეარქის ცნობით, კვლევა კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ჩაატარეს. მათ გამოიყენეს 196 კვლევის მონაცემი, რომელშიც ჯამში 30 მილიონზე მეტი ზრდასრული ადამიანი მონაწილეობდა. მეცნიერები მათ საშუალოდ 10 წლის განმავლობაში აკვირდებოდნენ ექსპერიმენტის მონაწილეთა ნაწილი ფიზიკურ აქტივობას რეკორდულ დროს კვირაში 150 წუთს, ანუ დღეში 22 წუთს უთმობდა. კვლევის არააქტიურ მონაწილეებთან შედარებით ამ ადამიანებში ზოგადი გარდაცვალების რისკი 31%-ით, გულ-სისხლძარღვთა დაავადების გამოწვეული გარდაცვალების რისკი 29%-ით, კიბოთი გარდაცვალების რისკი კი 15%-ით დაბალი იყო. ამასთან 27%-ით მცირე აღმოჩნდება გულ-სისხლძარღვთა დაავადების განვითარების რისკი კიბოს შემთხვევებში კი ეს მაჩვენებელი 12%-ში ადგენს. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ადამიანები ვარჯიშს რეკომენდირებული დროის ნახევარს, ანუ დღეში 11 წუთს უთმობდნენ, ნაადრევი გარდაცვალების რისკი 23%-ით მცირე იყო. გულ-სისხლძარღვთა დაავადების განვითარების რისკი ამ შემთხვევაში 17%-ით, კიბოსი კი 7%-ით მცირე იყო, ვიდრე იმ ადამიანებში, ვინც საერთოდ არ ვარჯიშობდა. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ აერობიკულ აქტივობებში მოიაზრება სიარული, ცეკვა, სირბილი, ცურვა და ველოსიპედით გადაადგილებაც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოგძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხზე თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. მე ნანიკოს ისვაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.